Vairāki Rumānijas televīzijas kanāli pēdējā laikā ir pārraidījuši vēstījumus no sabiedrībā pazīstamām personām un politiķiem, kas ir skeptiski noskaņoti pret vīrusu un vakcīnām. Izdevums Politico, atsaucoties uz kādu augstu valdības amatpersonu un diviem ekspertiem, vēsta, ka tādējādi tiek sētas šaubas par preventīvajiem pasākumiem iedzīvotāju vidū un veicināts inficēšanās gadījumu skaita pieaugums. Kopš 22. jūlija Rumānijā ikdienu tiek reģistrēti vairāk nekā 1000 jaunu inficēšanās gadījumu. Kopējiem skaitam pārsniedzot jau 52 tūkstošus. Valdība jau ir brīdinājusi iedzīvotājus par dezinformāciju saistībā ar vīrusu. Valdības ārkārtas situāciju departamenta vadītājs Raed Sarafats izdevumam atzina, ka valstī novērojamas dažāda veida dezinformācijas kampaņas. To vidū ir nelielas kampaņas interneta vidē, kā arī plašākas, ļoti labi finansētas kampaņas. Viņš arī norāda, ka vismaz daļēji inficēto skaita pieaugumu noteikti var saistīt tieši ar dezinformāciju, kas radījusi apjukumu un pārliecinājusi daudzus cilvēkus pārstāt ievērot ierobežojumus. Viens no Politico uzrunātajiem ekspertiem arī norāda, ka daļu dezinformācijas var izsakot līdz Krievijas valsts atbalstītajām mediju organizācijām.